بسم الله الرحمن الرحيم. أرضي يسر وقع عند فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، اصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 29. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Allmächtigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in der Erklärung unseres spannenden Buches mit dem Titel Die Erläuterung der Sunna von Imam al-Barbahari rahimahullah. Angekommen sind wir im 29. Vortrag. Und diesbezüglich begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma zala hadithuna mawsulan ma'a qawli al-musannif rahimahullah ta'ala fa min as-sunnati luzumu al-jama'a fa man raghiba ghayra al-jama'a wa faraqaha faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqihi wa kana dallan mudilla. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فبينا فيما مضى أن من أصول أهل السنة والجماعة الحرص على اجتماع الكلمة، فكل من سعى في تفريق كلمة المسلمين أو نفث سموم الفرق بينهم فهو من أهل الضلال، وهو من أهل البعد، وهو من أهل الخسران والعياذ بالله رب العالمين. لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. كل من ابتعد عن الجماعة أو أبعد الناس عن الجماعة وحاول تفريق وشق صف المسلمين فهو من أهل الضلال ومن أهل الخسران والعياذ بالله رب العالمين. وكما بينا أن الجماعة تقوم بالحق وعلى الحق، توحيد خالص لله رب العالمين، متابعة صادقة لهدي النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وبينا مفهوم قول المصنف لمن رغب عن الجماعة أي ابتعد عنها، أنه بمثابة من خلع ربقة الإسلام من عنقه. وبينا قضية ربقة الإسلام، المصنف يستشهد بحديث النبي: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. كان الأعراب قديما يجمعون أغنامهم في المراعي، فتربط كل شاة بحبل، ثم تجتمع تلك الحبال في حبل واحد بيد الراعي حتى لا تشرد منهم شاردة، فتكون فريسة للذئاب وتؤكل. فكذلك أهل السنة والجماعة كأن النبي يجمعهم في حبل واحد، فمن فارق الجماعة كان فريسة للشياطين، فريسة للذئاب، كان هلاكه. وهذا ما أخبر به النبي: وأنا آخذ بحجوزكم عنها أي عن النار، وأنتم تتفلتون مني إليها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ضالا مضلا أي الذي يفارق الجماعة ولا يرغب فيها، فهذا من أهل الضلال. من أجل ذلك اتكلمنا عن مفهوم الضلال على مائدة القرآن والسنة، وعلمنا أن مقصود المصنف بقوله هذا أي كان مبتدعا بعيدا عن السنة محاربا لها، فأضل نفسه وكان سببا في إضلال غيره، فيحمل وزر نفسه وأوزار من قلدوه أو اتبعوه إلى قيام الساعة. من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نقف أمام البدعة لبيان خطورتها وشؤمها. فتكلمنا عن مفهوم البدعة في لغة العرب، تكلمنا عن مفهوم البدعة في الشرع، ثم بدأنا نتحدث عن أقسام البدع. في آخر اللقاء قسمنا البدعة إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. وبدأنا الحديث عن البدعة الحقيقية وما زلنا، وقلنا أن ضابط البدعة الحقيقية أنها طريقة مستحدثة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية وليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من إجماع أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ولا من استدلال معتبر عند العلماء، فهي منافية تماما للأدلة، بعيدة كل البعد عن الأدلة، صاحبها يقصد من الدعوة إليها والقيام بها المبالغة في عبادة الله رب العالمين. وده اللي بنقوله دايما: كم من مريد للخير لا يبلغه. يقول لك انتوا هتمنعوا علينا العبادة ولا ايه، وذكر الله والطاعة ولا ايه؟ هي دي القضية، لا نمنع إلا ما خالف الأدلة. فالدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، وما كان في عهد النبي هو الدين فهو في زمننا هو الدين، وما لم يكن في عهد النبي من الدين فليس من الدين في زماننا، لأن ربنا خاطب النبي فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين اكتمل على إيد النبي، فلا زيادة ولا نقصان. فإن زعمت أن هذا من الخير كذبت وكذبت، لأن النبي ما ترك من خير إلا وأمرنا به وحثنا عليه، وما ترك من شر إلا ونهانا عنه وحذرنا منه. فإن زعمت أنك علمت خيرا لا يعلمه النبي فقد كفرت، قد كفرت. أن هذه عبادة ما علمها النبي وعلمتها أنت، لو كانت خيرا لدلنا عليها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأمرنا بها، لأن الإسلام اكتمل على إيد النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبدأنا نقف أمام البدعة الحقيقية، ضربنا لها مثالا في الدرس الماضي وهو تحريم ما أحل الله عز وجل، تحريم ما أحل الله عز وجل، وفصلنا في هذا وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا.
Berlin Christian ist immer noch angekommen mit dem Satz des Autors, wo er sagt, es ist von der Sünde, die Gemeinschaft einzuhalten. Und wer sich von der Gemeinschaft fernhält oder sich von der Gemeinschaft trennt, der hat sich vom Islam losgefunden bzw. getrennt und gehört zu den Irrenierenden und führt andere zum Ewig. Wir haben die letzten Mal auch gesagt, wie wichtig die Gemeinschaft im Islam ist, und dass die Gemeinschaft eine Barmherzigkeit ist und die Trennung von der Gemeinschaft ist eine Strafe. Wir haben ebenfalls gesagt, dass die Gemeinschaft nur von denjenigen aufgebaut werden kann, die den Tauhid befürworten und die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dem Verständnis der Gefährten befolgen. Wir haben angefangen zu erklären die Definitionen über die Irreführung. Und wir haben auch gelernt oder erklärt bekommen, dass der Autor hier mit Irreführung auch die Bid'ah, die Erneuerung meint, und haben angefangen, das Thema der Bid'ah anzugehen und haben das definiert und ebenfalls in mehreren Teilen unterteilt. Die letzte Unterteilung, die wir gemacht haben, war, dass die Bid'ah aus die wahrhaftiger Bid'ah und die zusätzliche Bid'ah besteht. Wir haben das letzte Mal die wahrhaftige Bid'ah angefangen zu erklären und zu erläutern. Das ist, und haben gesagt, es ist die Bid'ah, die keine Beweise hat, weder aus dem Heiligen Koran, noch aus der Sunna, noch gibt es irgendwelche Gelehrten, die dies befürworten oder eine Meinung davon haben, sondern diese Bid'ah ist eine Art Übertreibung von demjenigen, der sie quasi erfunden hat, eine Übertreibung in der Anbetung Allahs subhanahu wa ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie es im Heiligen Koran steht, hat uns den Islam vervollständigt. Er hat uns den Islam vervollständigt und er hat uns alles Gute beigebracht. Das heißt, wenn es etwas Gutes geben würde, dann hätte uns der Prophet das auch gezeigt und auch in die Überlieferungen auch belegt. Und aus diesem Grunde gehört alles andere zur wahrhaftigen Bid'ah. Wir haben auch ein Beispiel genannt das letzte Mal. Der Beispiel ist, dass man etwas verbietet, was Allah Azza wa Jalla erlaubt hat. Und bei diesem Thema fahren wir nun fort.
من أمثلة البدعة الحقيقية ما ورد فيما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي مر على رجل فرآه واقفا في أشعة الشمس لا يجلس ولا يستظل صامتا لا يتكلم فسأل النبي عنه، ودي دور أهل العلم عند رؤية المخالفات يستفسرون ولا يؤخرون البيان عن الوقت، لأن تأخير البيان عن الوقت يمكن للبدع والمخالفة، ودي آفة بيقع فيها الكثير من المسلمين، يرى الخطأ ويعدي، لا ينصح ولا يذكر، لا يأمر ولا ينهى. لما نعطل واجب الأمر والنهي، اللي يحصل إن الأمور بتختلط على العامة، واختلاط الأمور يحدث فسادا وإفسادا في الأمة، وبالتالي تضيع منزلة الأمة، وبالتالي إن دعا الداعي لا يستجاب له. إنه يبين خطورة تعطيل الأمر والنهي، عندما قال عليه الصلاة والسلام التسليم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، جماعة ركبوا في مركب، سفينة شب، الألماني اسمها إيه؟
شف.
شف. فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها. السفينة دي من طابقين من دورين، جماعة ركبوا في الطابق العلوي وجماعة ركبوا في الطابق الأسفل. فكان الذين في أسفلها، جماعة الراكبين في الأسفل، إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، يعني محتاجين للمية، بيبدأوا يصعدون لأعلى حتى يقومون بملء الدلاء من النهر هذا أو من البحر، محتاجين للمية. فقالوا لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. شوف النية خيرة، النية خيرة، بدل ما نأذي الجماعة اللي فوق دول طالعين نازلين ومعانا دلاء المياه، ممكن نسكب الماء عليهم نقلق راحتهم ونومهم، ما احنا نخرق خرقا في نصيبنا، احنا في الأسفل اهو، هنسكب المركب كده المياه تطلع علينا ولا ايه، من غير ما نزعج الجماعة اللي فوق دول. شوف حديث النبي يقول فلو أنهم، أي الجماعة اللي فوق دول، تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أدي قضية الأمر والنهي، لو سكتنا عن من يثقب في السفينة هم أهل المعاصي والبدع والمخالفات، ولم نأخذ على أيديهم الهلاك هيعم، الهلاك هيعم. لماذا؟ لأن ثقبا صغيرا في قارب يساوي قبرا كبيرا للجميع. ثقب صغير في المركب يبقى قبر الكل اللي في المركب، يغرقهم. ودي المشكلة، كثير من بيوتنا غير مستقرة. ليه؟ بنشوف المخالفات ونعدي، فدول بيسكبونا في المركب، المركب يحصل لها ايه؟ تغرق، تغرق في محيط العمل، في المسجد، في اي مكان كنت ترى المخالفات ولا تنصح ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، خلاص دي مشكلة ودي آفة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، أو كما أخبر النبي. ويا إخوة، الآمر الناهي لا يلتفت لأقوال الناس فيه، هيتهموك وهيخونوك وهيسبوك وهيطعنوك. ليه؟ النصيحة ثقيلة على الناس، والمخالف لا يحب من يذكره بمخالفته، فإن ذكرته أصبحت عدوا له، إلا أن يكون من الباحثين عن الحق. فدي قضية خطيرة، إذا لازم الآمر النائي يوقن نفسه على ده، لا تلتفت لما يقال عنك وفيك، ما دمت ترضي ربك وتتبع منهج خالقك بالدليل الصحيح والفهم السديد، امضي ولا تلتفت. فلا تفرح بمدح مادح فيؤدي فرحك إلى العجب فيكون حبوط العمل، ولا تحزن لمذمة ذام يطعن فيك أو يسبك، لأنك لا تعمل لنفسك إنما تعمل لربك عز وجل. هيسبك ما يسبك مش مشكلة عندي، إنهم سبوا الخالق جل جلاله، نسبوا له الصاحبة ونسبوا له الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وصفوه بالفقر وبالبخل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. جميع الأنبياء سبهم أقوامهم وطعنوا فيهم ووصفوهم بكل نقيصة، قالوا عن النبي أنه كاذب وأنه مجنون وأنه شاعر وأنه كاهن وأنه، ما التفت النبي لهذا كله ومضى في دعوته وتبليغ رسالة ربه. فهتجد عنة؟ نعم هتجد عنة، لأن الطريقة ليست ميسورة. لذلك دائما في باب الدعوة لازم صبر جميل وتحمل ما عندكش قدرة عن التحمل تجنب ابعد حتى لا تنتكس ودع هذا الأمر للمستطيع من أهل العلم وكن محبا لقيامهم بذلك ولا تكن مصبطا في بعض الناس هو عندوش قدرة ويصبط غيره لك يا عم احنا مالنا ومال المشاكل ابعد عن المشاكل انت هتصلح الكون لو كل انسان قال هذه الكلمة المركب اللي حصل لها ايه هتغرق نعم وظيفتي ان اصلح وظيفتي ان ابين استجاب الناس فلهم لم يستجب الناس فعليهم قمت بدوري وبلغت رسالة ربي فدي قضية لازم تنتبه لها وتحرص عليها فالنبي عندما مر على الرجل رآه قائما في أشعة الشمس لا يجلس صامتا لا يتكلم فسأل النبي عن حاله ما بال الرجل مال الرجل ده واقف كده ليه قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل اسمه كده أبو إسرائيل عزم أن يقف لا يقعد ولا يستظل طبعا الظل حلال كيف تحرم الحلال يبقى دي بدعة حقيقية القعود من تعب هو الأصل عندنا لأن الشريعة جاءت لحفظ الكليات الخمس والضرورات ومنها النفس بتعذب نفسك ليه يبقى بتحرم الحلال طيب يبقى بدعة ساكت ساكت ليه الأصل أن تأمر وتنهى لأنك مسلم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ساكت ليه يبقى أنت بتعطل فريضة فده لا يصح والثالثة قالوا عزم أن يصوم يومه صيام النافلة والتطوع مطلوب النبي أخبر أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجهه حر جهنم 70 خريفا أو كما أخبر النبي صوم فماذا قال النبي قال مروه أن يقعد ويستظل ويتكلم ولا يصمت ويتم صومه أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الأولى والثانية مخالفة للمنهج مروء أن يبتعد عنهما أما الثالثة هي المنهج خليه يصوم لا بأس فدي قضية خطيرة أو أن الإنسان يحرم الحلال يبقى وقع في البدعة إيه؟ الحقيقية عشان كده النصوص دي بتعلم الأمة اتباع السنة والبعد عن المخالفة اوعى تعذب نفسك لأن راحة النفس مما أحله الله وجاءت الشرع للحفاظ عليه فلو حرمت الحلال وقعت في البدعة الحقيقية وقس على ذلك
Fangen wir an mit einem weiteren Beispiel über die wahrhaftige Bid'ah. Der Bukhari in seinem Buch wird die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiedergegeben, dass der Prophet eines Tages an einem Mann vorbeigelaufen ist. Und dieser Mann stand in der Sonne. Er saß nicht, er stand in der Sonne. Obwohl ein Baum neben ihm war und ein Schatten auf den Boden geschlagen hat, er hat aber den Schatten nicht genommen, er stand in der Sonne. Und er hat nicht geredet, er hat geschwiegen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging da vorbei und wollte nach ihm fragen. Und das ist eine Sache, die wir alle lernen müssen. Wenn wir jemanden sehen, der etwas tut, was nicht richtig ist, dann sagen wir laufen einfach weiter. Wir geben ihm keinen Ratschlag und wir bringen ihm nicht bei, wie er es besser zu machen hat. Wir sagen immer, es gibt doch andere, können wir den noch retten? Der andere macht das schon, oder? Wir können ja quasi nur nicht die ganze Umma davon bewahren. Es ist nämlich so, das gibt ein Beispiel dafür, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt hat, Nämlich, es ist so, als würden wir alle in einem Schiff sein. In einem Schiff aus zwei Stockwerken. Im unteren Bereich und im oberen Bereich. Die, die unten sind, wenn sie Wasser brauchen, müssen immer nach oben gehen, klopfen, fragen, kannst du uns Wasser geben und runterkommen und dann musst du vielleicht auch weg, wenn die schlafen. Auf jeden Fall, die unteren Leute, wenn die Wasser brauchen, die müssen immer nach oben laufen oder andere fragen, ob sie Wasser haben, damit sie an Wasser rankommen können. Dann sagten sie, sie haben natürlich eine gute Absicht. Sie sagen, immer müssen wir klopfen und die anderen auch vom Schlaf aufstehen und sie nerven. Ein Riesenaufwand. Deswegen werden wir einfach ein Löchlein oder ein Loch, ein kleines Loch, bohren, dann haben wir Wasser für unten. Damit die anderen schlafen lassen können und nicht immer nerven und sagen, wir brauchen Wasser, wir brauchen Wasser. Und genau so ist es in unserem Leben. Wenn die obere Schicht, die oben sind, wenn die nicht sie warnen und sagen, Leute, wenn ihr ein Loch in Schicht bohren würdet, würden wir alle ertrinken. Dann würden alle ertrinken. Nicht nur die untere Schicht, sondern ebenfalls in der oberen Etage. Und das ist genauso in unserem Fall. Wenn wir jemanden sehen würden, der irgendeinen Verstoß oder Verbot ausübt und wir ihn nicht korrigieren und einen guten Ratschlag geben, dann ist es so, dass diese Sache den kompletten Islam bzw. die komplette Umma negativ und schlecht beeinflusst. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbeigelaufen ist, er lässt den Mann fragen, warum steht er in der Sonne oder warum sitzt er nicht, warum macht er das, warum tut er das an? Da sagten ihm die Gefährten, der Mann hat sich geschworen, dass er nicht sitzt. Und er hat sich geschworen, dass er in der Sonne quasi verbrennt als Strafe für ihn und dass er den Tag komplett fastet. Das heißt in dem Sinne, es ist ja erlaubt, dass wir uns einen schattigen Platz nehmen. Der Schatten an sich ist ja erlaubt, aber er hat es für sich als verboten erklärt. Das ist eine wahrhaftige Bid'ah. Und normalerweise, ursprünglich, ist der Mensch dafür aufgefordert, dass er anderen zum Guten ruft und vor allem vom Schlechten fernhält. Aber er schweigt. Er hat quasi das Reden für sich als verboten erklärt, obwohl es halal ist. Das ist ebenfalls eine wahrhaftige Bid'ah. Aus diesem Grund sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er soll sich in den Schatten sitzen und er soll wieder reden. Aber das Fasten soll er weiterhin fortführen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns fürs Fasten an jedem einzelnen Tag eine große Belohnung versprochen hat.
Und min al-bid'ah al-haqiqiyya an-nadhru li ghayri Allah rabbil alamin. من البدع الحقيقية النذر لغير الله رب العالمين كمن يذبح عند ضريح لولي أو لصالح من الصالحين ويقصد التقرب نقول وقعت في الشرك الأكبر لأن الله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي النسك على التفسير الأول هي الذبائح لأن النسك أيضا تأتي بمعنى العبادة ككل ومنها الذبيحة ففلان ينذر ذبيحة لسيدي فلان جماعة أهل التصوف والبعد عن السنة فيروح ذابح مثلا بقرة أو كبش أو شاة لسيدي فلان نقول الذبيحة عبادة والعبادة لا تكون إلا لله فإذا صرفت لغير الله كان الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين ولحمها يحرم أكله لأنها ذبحت لغير الله عشان بعض الناس البسطاء يسأل فلان ده بعت لي حتة لحمة وكان ذبحها لسيده فلان ينفع أكل لا يحرم أكلها عشان كده معظم الأطعمة التي ترتبط بالبدع يحرم أكلها ما ينفعش تأكلها ده ذبح لفلان وده ذبح لعلان، اوعى تاكل منها لان لحمها محرم لانها ذبحت لغير الله رب العالمين. عشان كده بننبه بعض الاخوه الطيبين احسبهم يقول لك انا هذبح مثلا ذبيحه للفقراء، نقول له لا صح، بس الله يكرمك قول اذبحها لله هوزعها على الفقراء. يقول لك هنذبح ذبيحه للايتام، الله يرضى عليك، وقلنا الذبيحه لا تكون الا لله، قل اذبحها لله اوزعها على الايتام. جماعه اللي بينذرون نذر كده، الواد لو نجح هذبح ذبيحه للفقراء، شرك والله مقصود يا عم الشيخ. طب ما تصب ما تضبط اللفظ، اعرض اللفظ على الكتاب والسنه. هو الصحابي اللي دخل على النبي وقال له، قال له ما شئت ما شاء الله وشئت، هو كان يقصد ان يجعل النبي ندا لله ابدا، لان الصحابي يعلم قدر النبي ومش ممكن يجعل نبيه ندا لربه، لكن شوف اللفظ ده خرج منه. قال له النبي ويحك، اجعلتني ندا لله؟ بل قل ما شاء الله وحده. شباب انت بتشددوها قوي، بنشددها، هو الدليل شده وتشدد ولا يسر ووسطيه واعتدال؟ التشدد في مخالفه الدليل، التشدد في البعد عن المنهج، لان المخالف للمنهج اما عنده افراط او تفريط. الافراط يعني التنطع، ياتي بما لم ياذن به الشرع، زي المبتدع ده اللي يريد ان يعبد الله فيخالف هدي النبي ويشق على النفس بعباده معينه لم تاتي لا في كتاب ولا في سنه، هو ده اللي افرط، هو ده المتشدد اللي يقعد يعمل حضره 3 ساعات الله حي ويترقصه، ما هو بيعبد اهو صح؟ بيقول لك انا بعبد، هو ده المتشدد، ده المتنطع ده. انما صاحب السنه هو صاحب التيسير، هو اللي بيسر عليك، بيقول لك قال الله قال الرسول، هو قول الرسول تشدد؟ يا رب سلم. النوع الثاني بقى اللي عنده تفريط، ترك المنهج كله، فلما تيجي تذكره انت متشدد، قول لا انت اللي متسيب مش انا المتشدد، انا صاحب منهج، اقول لك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى مين المتشدد بقى، صاحب السنه ولا صاحب البدعه؟ قولوا صاحب، انتوا خايفين ولا ايه؟ والله المتشدد صاحب البدعة. أهل السنة إخوة أرحم الناس بالناس، لأنهم يأخذون بيد الناس لرحمة رب الناس، بناخدك للمنهج، بناخدك للنور، بناخدك لقال الله قال رسوله قال الصحابة، عهود النور والصفاء والنقاء. إنما المبتدع هو اللي أثر التشدد والتنطع وكلف النفس بما لم يكلفها الله عز وجل ولم يكلفها به رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى من المتشدد بقى، صاحب السنة ولا صاحب البدعة؟ تمام كده يا خطاب، أحسنت كده ماشي. يبقى نقول لك الذبيحة دي عبادة لا تكون إلا لله، اوعى تقول هنذبح للأيتام، هنذبح لمسجد بلال، شرك. اذبح لله وهاتها مسجد بلال. فهمت حاجة يا سعيد؟ اللفظ مهم قوي، تصحيح العقيدة. النبي كان أحرص الناس على عقيدة التوحيد، اللفظ. كم من لفظ شركي يتفوه به الناس بدون علم. فإحنا محتاجين نراجع أنفسنا مع المناهي اللفظية اللي بتنتشر هنا وهناك. فالنبي كان حريصا على هذا. يبقى النذر لا يكون إلا لله، الذبح لا يكون إلا لله، هتذبح لغير الله وقعت في الشرك الأكبر. أنا ما أقصدش، طب ما تتعلم واسأل أهل العلم قبل أن تعمل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. ما هو الذبيحة للرجل الصالح اللي في قبره ده بالضبط كالذبيحة للصنم الذي كان يعبد من دون الله في الجاهلية، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إحنا ما بنعبدش الصنم، لا، ده إحنا بنتقرب به إلى الله. طب واللي بيذبح للوالي بيعمل إيه؟ ما بيقول لك أنا بتقرب بالوالي إلى الله، صح كده؟ بس خلاص هي
نفس المنهج الشركي. نفس المنهج الشركي. يبقى النذر لغير الله والذبيحة لغير الله من البدع الحقيقية ومن الشرك الأكبر. ده اسمه الحكم على الإطلاق. ها خلي بالك عشان طالب العلم ينتبه. دي اسمها أحكام مطلقة. لكن مثلا المعين لازم نقيم حجة ونبين محجة ونزيل شبهة. ما نكفروش يا سعيد. يعني يقول لي سعيد بيذبح لسيدي فلان أقول سعيد كافر؟ لا. من انت لسه قايل يا عم الشيخ الذبح لغير الله شرك اكبر. ايوه حكم مطلق مش معين. لما يجي لنا سعيد تعالى يا واد يا سعيد يا واد انت صحيح بتذبح لغير الله؟ لا يا عم الشيخ ده سيدي فلان ده انا بحبه راجل صالح. طب يا واد يا سعيد غلط النبي قال كذا وربنا قال كذا وكذا وكذا. فهمت يا سعيد؟ اه جزاك الله خير يا عم الشيخ سيد. خلاص تكفروا ليه؟ قال لك والله ما انا ما قول اللي تقوله انا برضه هذبح له. شكرا نديله الختم ساعتها. لازم نقيم حجة نشوف موانع وشروط وشغلانة كبيرة لأهل الحل والعقد في الأمة من العلماء مش ليه الأحداث أو الجهلة يقعد يحكموا على الناس. نقول لك لا. يبقى احنا بنتكلم فرق بين الحكم المطلق وبين حكم على المعين. المطلق اللي يذبح لغير الله ايه وقع في الشرك الايه الأكبر ده مطلق. تارك الصلاة كافر ده مطلق. حسام ما بيصليش اقول كافر؟ لا. تعالى يا حسام ما بتصليش ليه؟ يا ابن الصلاه فريضه وكذا والنبي قال وربنا قال وكذا وكذا والعلماء قالوا هذا حكم تارك الصلاه استغفر ربنا وتاب وبدا يصلي. خلاص اصر وجحد. شكرا اديله الكارت الاحمر ان كنت من اهل العلم. فنفرق بين الحكم المطلق والحكم المعين. على الاشخاص لازم انتفاء موانع وتوافر شروط وإزالة شبه عشان تقدر تحكم في المسألة. فهمت دي؟
نعم.
فهمها لهم بقى يعني.
Das nächste Beispiel, was wir ansprechen, wenn man ein Christ ist, dass das Gelübnis aussprechen für jemanden oder für etwas außer Allah Azza wa Jalla. Das gehört zu einer Ibadah haqiqiyya, also wahrhaftige Ibadah, eine wahrhaftige Bid'ah haqiqiyya, also eine wahrhaftige Erneuerung. Und gehört zum großen Schirk. Und ebenfalls das Schlachten für jemanden außer Allah Azza wa Jalla. Wie Allah Azza wa Jalla im Koran sagt, er sagte gewiss, mein Gebet und mein Schlachtopfer, mein Leben und mein Sterben gehören an Allah, dem Herr der Weltenbewohner. Und es ist nur erlaubt zu schlachten für Allah, Azza wa Jalla. Und das Fleisch dieses Schlachtopfers ist ebenfalls verboten zu essen. Natürlich, wenn wir sagen würden, dass jemand schlachtet für eine andere Person, wir können nicht sagen, dass diese Person oder der geschlachtet hat, ein Kafir ist. Es ist zwar ein großer Schirk, das stimmt schon, aber unsere Aufgabe ist es, mit dieser Person zu sprechen und zu reden und ihm die Situation zu erklären und sagen, wie er es richtig zu machen hat. Und wenn er sagt, ah, stimmt, okay, Alhamdulillah, ich habe es jetzt verstanden und mache auch anders, dann Alhamdulillah. Ansonsten, wenn er sagen würde, nein, du hast nichts zu sagen, du hast nichts zu erklären, ich würde es genauso weitermachen, das ist was anderes. Auf jeden Fall ist jemand, der einen großen Schirk begeht, nicht auf jeden Fall notwendigerweise ein Kafir. Wie jemand zum Beispiel, der nicht beten würde. Wenn er nicht beten würde, dann müssten wir mit ihm reden, ihm erklären, wieso betest du nicht. Allah Azza wa Jalla hat gesagt, betet, und der Prophet betet, Beweise liefern, und dann entweder sagt dann, okay, ich habe verstanden, Alhamdulillah, und er ändert sich, oder wenn er zu anderen Sorte gehört, dann sagt er, nein, du hast mich weiterzubringen, ich werde so machen, wie ich weitergemacht habe. Wir müssen ebenfalls vorsichtig sein in dem, was wir immer sagen. Weil wir achten nicht darauf, was wir aussprechen. Wenn wir jemanden treffen würden und sagt, ich werde ein Opfer schlachten für die Armen. Er hat ja eine reine Absicht gehabt. Er will ja für die Armen schlachten. Aber die Aussprache an sich ist ja falsch. Dann sagt zu ihm, Barakallahu fik Habibi, sag am besten, ich schlachte für Allah Azza wa Jalla und verteile es für die Armen. So sollte es nämlich gesagt werden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat wirklich sehr darauf aufgepasst, auf seine Aussprache, wie er was zu sagen hat. Und natürlich, wenn jemand sagen würde, du bist doch extremistisch, sei ein bisschen lockerer. Das stimmt nicht. Extremistisch sind nur diejenigen, die sich nicht an Beweisen hält. Diejenigen, wie wir im Beispiel eben gerade erwähnt haben, der sagt, ich werde Allah anbieten, ich werde mich bestrafen, weil ich eine Sünde gemacht habe, ich werde in der Sonne stehen, mich verbrennen lassen und ich werde fasten. Das sind alles Sachen, die keine Beweise haben. Und das gehört ebenfalls zu einer wahrhaftigen Erneuerung, einer wahrhaftigen Bid'ah. Das sind die Extremisten. Oder sie schlagen in den Rücken oder keine Ahnung was, irgendwas machen, damit, wo sie denken, wir kommen Allah Azza wa Jalla näher. Dabei stimmt das nicht. Es wird nirgendwo belegt oder nirgendwo stehen Beweise. Das ist Extremismus und nichts anderes. Die Sunna ist etwas oder Regeln, die mit Beweisen belegt worden sind. Beweisen, die die Religion der Mitte unserer Religion darstellt. Die Sunna ist eine Gesetzgebung der Vereinfachung. Und das ist nicht Extremismus.
من البدع الحقيقية أيضا الطواف حول القبور والأضرحة الطواف حول القبور والأضرحة والوقوف بغير عرفة في الحج. الجماعة اللي بيطوفوا حوالين قبور الصالحين وأضرحتهم يقول لك التماسا للبركة يروح عند الضريح من نحاس أو من فضة وفي بعض الأماكن من ذهب وطبعا الرأس الخضراء ويبدأ بقى يا سيدي فلان ويمسح ويطوف هذا شرك أكبر بدعة حقيقية عياذا بك اللهم من الشرك بك والبعد عن شرعك فهؤلاء الجهل المساكين في حاجة ماسة إلى من يأخذ بأيديهم إلى العلم ويبين لهم الحق فالطواف حول الضريح من الشرك الأكبر لأن الطواف عبادة والعبادة لا تكون إلا لله رب العالمين لذلك شرع لنا الطواف في موضع واحد وليطوف بالبيت العتيق فقط حول الكعبة فقط عشان كده النوع ده من البدع كمان يشترك مع البدع الإضافية اللي لسه هنتكلم عنه يعني جمع الأمرين بدع حقيقية وبدع إيش فيها شق إضافي إنهم جاءوا لأصل في الكتاب والطواف حوالين البيت نقلوا مكانه للضريح أو للقبر يبدأ يلف وبعضهم بيلف سبع لفات كالطواف حول البيت والله يروح عند بعض الأضرحة يقول لك لازم تطوف حوالين منه إيه؟ سبعة أشواط علشان تنال البركات ماشي؟ هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين أيضا الوقوف بغير عرفة في الحج من البدعة الحقيقية لأن العرب قديما كانوا يقفون بمزدلفة ما يقفون بعرفة فجاء الإسلام وشرع الشرائع وبين المناسك فالوقوف يكون بعرفة الحج عرفة وذلك المخذول الجاهل الجهول اللي ظهر في بعض القنوات الفضائية في مصر وغيرها اللي بيدعو الناس للحج إلى جبل الطور يقول لك احنا الحج فين؟ في جبل الطور أي في سيناء يعني لأن ده جبل مقدس ده ربنا تجلى فيه لموسى عليه السلام فده أولى من الكعبة بالحج تخيل طبعا هذا الرجل متنصر يلبس عمامة الأظهر تدليسا وكاذبا وبيدعي أنه هو مفتي استراليا اسمه مصطفى الراشد هذا للتحذير لا هو مصطفى ولا هو راشد فبيقول لهم احنا عايزين نحج لجبل الطور وفعلا بقول لك انا خلاص هعمل كده رحلة حج لجبل ايش الطور سبحان الله شفت الخذلان يا اخوة شفت كيف يفعل أعداء الإسلام لتشكيك المسلمين في ثوابتهم زي ما انتشر فيديو قريبا لواحد ملتحي وبيعمل تيك توك يرقص على الموسيقى بالحيطه الجميلة دي الكبيرة دي وكان له صفحة كده على الإنترنت بيفسر فيها القرآن وبيقرأ الآيات خطأ عشان يدلس على الناس واتضح أنه قسيس في مصر. قسيس يزعم أنه شيخ للتدليس على المسلمين. هذه المشايخ بيرقصوا على الموسيقى. طيب يا أخي شوف حاجة تانية حد يصدقها. الشيخ بيلحق يرقص على الموسيقى؟ دول هم اللي حرموا الموسيقى. إزاي هيرقص على الموسيقى؟ يا مجرم. يعني شوف حاجة حتى سبحان شوف حتى الغباء. ما هو الغباء ده من جنود ربنا عز وجل. يسلطه على من يشاء من المخذولين. وغير معاه واحدة لابسة نقاب مش عارفة تلبسه وكمان بترقص على تيك توك. وفوق منها صورة العذراء مريم عليها السلام. طب شيل الصورة شيل الصورة دي عشان ما تتكشفيش. بقى منتقبة هترقص على تيك توك. يا سبحان الله شفت يا أخي شفت الغباء. فأعداء الإسلام لا ينامون ليل نهار عايزين يشككوا أهل الإسلام في ثوابتهم. لكن كما أقول دائما أبدا أتمثل قول ربي عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليضلوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلب. فالحق واضح أبلج. فاللي بيقول لك الحج عند الطور هذا من البدع الحقيقية ومن الكفر الأكبر لأنه كذب الله وكذب رسوله ونقل فريضة شرعها الله في موضع واحد إلى موضع آخر. فالله تعالى قال وليطوف بالبيت العتيق خلاص. وفي النصوص بيّن أن الحج لا يكون إلا لهذا البيت. فمن حج البيت أي بيت الله الحرام أو اعتمر فلا جناح عليه الآيات. فيجي يقول لك الحج بقى فين؟ في جبل الطور. هذه البدعة الحقيقية. يبقى الطواف حول القبور من الشرك الأكبر ومن البدعة الحقيقية المشتركة مع البدعة الإضافية. كذلك الوقوف بغير عرفة في الحج أو نقل الحج لموضع آخر كما زعم هذا الكذوب فهذا من البدع الحقيقية.
Ein weiteres Beispiel über die wahrhaftige Erneuerung im Islam ist ebenfalls At-Tawaf. At-Tawaf sind die sieben Umrundungen, die wir während der Hajj im Hajj bzw. Die Kaaba immer tun müssen. Und dieser Tawaf wird mittlerweile manchmal Gräber von rechtschaffenen Personen getätigt oder unternommen. Und das gehört zum großen Schirk. Man erwartet sich durch diesen Tawaf, dass man den Segen bekommt. Aber der Tawaf alleine hat Allah Azza wa Jal nur die Kaaba gemeint und nur dort können wir Tawaf machen und nirgendwo anders. Und subhanallah, über diese Gräber drehen sich oder und sehen ebenfalls sieben Umdrehungen, also sieben Umrundungen wegen der Kaaba. Und das gehört ebenfalls zu Al-Bid'a Al-Haqiqiyya. Ein weiteres Beispiel ist das Stehen in Arafat. Im Heiligen Koran wird uns auferlegt, dass wir Al-Hajj und ebenfalls nur in Arafat stehen sollen und nicht woanders. Aber es gibt mittlerweile Schuyuch, die vorgeben, als wären sie die Chef von Islam, wären sie wirklich sehr religiös. Und die sagen, wie zum Beispiel Mustafa Rashid, er sagt, man kann Hajj ebenfalls an dem Berg von Tor unternehmen. Berg von Tur ist ein Berg, das in Sinai ist und dort wurde Moses alayhi salam von Allah azza wa jalla angesprochen und er sagt, wir können ebenfalls das dort unternehmen und wir kriegen den gleichen Segen. Und deswegen gibt es aktuell ebenfalls Pilgerfahrten, die zum Berg von At-Tur unternommen werden. Und diese Personen wie Mustafa Rashid, das sind Menschen, die vorgeben, den Islam wirklich gut zu kennen und den Islam beibringen können, aber in Wahrheit haben sie ganz andere Pläne. Wie zum Beispiel jemand, der eigentlich im Ursprung ein Priester gewesen war, aber er hat einen langen Bart gelassen und er hat im TikTok gesungen oder singt dabei und versucht, den Koran zu erklären und kann nicht mal die Ayat aussprechen. Und subhanallah, wie Allah azza wa jalla im Koran sagt, sie schmieden Pläne, und Allah spielt Trainer und Allah ist der beste Planschmied.
ومن البدع الحقيقية أيضا ادعاء النبوة ادعاء النبوة فالله تعالى أخبر في كتابه الكريم قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لي خمسة أسماء فأنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب فلا نبي بعدي وأنا العاقب فلا نبي بعدي فمن ادعى النبوة وقع في الكفر ووقع في البدعة الحقيقية يشمل هذا من ادعى العصمة لغير النبي محمد كادعاء العصمة لآل البيت وأنهم معصومون ومعلوم أن المعصوم هو النبي فقط فلا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم يشمل هذا أيضا من يدعي المهدية بعد الحين والآخر يأتي لك موتور مخبول مريض يقول لك أنا المهدي أنت المهدي أذكر كنا في مدينة بون في مؤتمر إسلامي وبعد المحاضرة جلسنا مع الإخوة يعملنا كوباية الشاي ودخل واحد كده يقول أنا المهدي فالأخ قال لي شيخنا سيبوه تعبان معلش جلس أنا المهدي ولازم تؤمنوا بي ودي رسالة تبلغوها للناس أنتم يا دعاة المسلمين لابد تكون أول الناس يتبعوني وينصروني إلى آخره وعدين قلت له اسمك إيه؟ قال لي اسمي حسين قلت له أول كذبة المهدي اسمه محمد ابن عبد الله كما أخبر النبي اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي لا من غيرت اسمي عشان أدخل البلاد دي في الأوراق قلت له هذه الكذبة الثانية المهدي لا يكذب ولا يأتي لدول الغرب عشان ياخد الجنسية ولا الأوراق محل المهدي هناك بمكة في بيت الله الحرام هناك يعرف بمكة يصلحه الله في ليلة ويجتمع عليه الناس ويبايعونه في مكة المهم ما يستطيع الرد فهؤلاء كثر اليومين دول واحد يسخن كده أو يمرض يقول لك أنا المهدي وأذكر أن جارا لي كان صغير سن تقريبا اتلبس بالجن أو ما شابه ذلك وجاني أخاه يا شيخنا تعالى بس ارقيه أو شوف الواد ده الواد بيقول كلام كبير قوي الواد طول الليل ما بينامش بقول لك أنا المهدي والعلماء دول أهل ضلال والدعاء دول مش عارف إيه وعمال يقول كلام كده غريب فذهبت لهذا لقيته واقف لي مش عايز دخلني لن تدخل حتى تؤمن بي تقول لو أمنت بك كفرت بالله كيف أؤمن بك يا ابني أؤمن بك إيه أؤمن بك إيه يعني عايزنا المهم قرأت عليه بعض الآيات ارتجف ونام على الأرض وبدأ يغرغر ويطلع حاجات بيضة من وترى المسكين ملبوس بالجن وحالته قرب وحالته بؤس تدليسا على الناس هذه كلها ادعاء المهدية من البدع الحقيقية ايه كمان من البدع الحقيقية انكار السنة انكار السنة وحجية السنة وهذا من الكفر الذي ينكر سنة النبي انما انكر الاسلام وكذب القرآن قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا الكتاب أي القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أو كما أخبر النبي ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله ألا وإن رسول الله يحرم عليكم أكل لحوم الحمر الأهلية أو كما قال النبي الأمين فدول جهل جاءوا نعم جاءوا أنكروا سنة النبي وحرب السنة وطعنوا في السنة وهذه من البدع الحقيقية الكفرية والعياذ بالله رب العالمين. لأن الله تعالى يقول عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي وبيان للقرآن، فمن أنكرها فقد أنكر القرآن، ومن شكك فيها فقد شكك في الإسلام. لأن نقلة السنة هم نقلة القرآن، وهم شهودنا رضي الله عنهم، تلامذة نبينا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين. فهذه كلها من البدع الحقيقية.
Nächste Beispiel, liebe Geschwister, ist Behauptung, ein Prophet zu sein. Heutzutage gibt es, subhanallah, sehr viele Menschen, die behaupten, entweder ein Prophet zu sein oder ein Mahdi zu sein, obwohl sie es gar nicht sind. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in einer Überlieferung gesagt, dass er 5 Namen hatte oder hat, und in einem dieser 5 Namen ist auch, dass er der letzte Prophet ist und kein Prophet nach ihm kommen würde. Im Heiligen Koran steht ebenfalls in Surat Ahzab, wo drin steht: Muhammad ist nicht der Vater irgendjemandes von euren Männern, sondern Allahs Gesandter und das Segel der Propheten, und Allah weiß über alles Bescheid. Die Geschichte des Mahdi al-Mahdis, der Sheikh Hafidhahullah hat mehrere Geschichten erwähnt von Personen, die meinen oder behaupten, sie wären al-Mahdi. Und natürlich gibt es auch gewisse Diskussionen, die geführt worden sind, aber al-Mahdi, wie gesagt, ist nur jemand, der wirklich in Mekka alleine befolgt werden kann. Al-Mahdi lügt nicht, und alle anderen hatten irgendwelche, sagen wir, psychische Erkrankungen, Wallahu a'lam alam. Der nächste Beispiel ist die Sunna leugnen. Die Sunna leugnen. Wer die Sunna leugnet, der leugnet ebenfalls den Heiligen Koran. Im Heiligen Koran steht auch in ungefährer Übersetzung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht aus eigenen Gelüsten oder von sich selbst spricht, sondern alle Aussprachen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind aus Offenbarung. Abgesehen davon, die Gefährten, die die Sunna auch abbilden, das sind diejenigen, die den Koran aufgeschrieben haben, und sie waren auch die Schüler des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
إذن يا إخوة، هكذا ضربنا أمثلة متعددة على البدع الحقيقية حتى نحضرها، وطبعا ينضم لها ما يسمى بالرهبانية. فالإسلام لا رهبانية فيه، كمن يعتزل الناس قاطبة ويعتزل دنياه تفرغا للعبادة، فهذا ليس من الإسلام، ليس من الإسلام. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هذا مع أهل الكتاب. منها الخصاء اللي يقول لك خلاص أنا اعتزل النساء كما ذكرنا في حديث البخاري، هذه البدعة الحقيقية، لأنه بيحرم الحلال، يحرم ما أحله الله. من البدعة الحقيقية وضع المصابيح وإشعال الشموع عند القبور خلاص كده، وعند الأضرحة اللي بيقع فيها غلاة الصوفية، يقول لك روح ولع 10 شمعات للسيدة زينب رضي الله عنها وهي براء من هذا كله، من هذا الشرك، فيروح يعمل لك يشعل لك الشموع. هذه ليست طريقتنا وليست شريعتنا وليست شريعتنا ليست طريقتنا وليست شريعتنا. تزيين القبور بالمصابيح ومش عارف ايه، بقت قصور وليست قبورا، هذه كلها من البدع الحقيقية. إذن يا إخوة، نقول إن البدعة الحقيقية طريقة مستحدثة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، ليس لها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من الاستدلال المعتبر عند العلماء، يقصد أصحابها المبالغة في عبادة الله. وكم من مريد للخير لا يبلغه بهذا القدر. هنكتفي، لأن الحديث عن البدعة الإضافية يحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء، فإن كد البقاء وكان لقاء نواصل.
Meine lieben Geschwister, wie gesagt haben, ist die Wahrheit der Erneuerung, ist eine Erneuerung, die weder Beweise hat im Heiligen Koran noch in der Sunna, noch die Gelehrten davon ausgehen. Die wahrhaftige Erneuerung ist eine Übertreibung der toten Personen in der Anbetung, oder Übertreibung in der Anbetung. Und ebenfalls zu den wahrhaftigen Erneuerungen gehören ebenfalls Kerzen an Gräbern anzünden. Das ist ebenfalls eine Bid'ah, und vor allem auch Gräber verschönern lassen. Verschönern lassen, als wären sie Schlösser. Das ist ebenfalls eine Bid'ah. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.